Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati ayunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Teman-teman, malam ini kita ngaji kitab Al-Iqtisad ila ruhi nabiyyina wa syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahil anbiya wal mursalin wa ila arwahil awliya wa syuhada wa salihin wa la immatil mustahidin wal muallifin wal musallifin khususan ruha sultanul awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wal imam Al-Junayd Al-Baghdadi wa hujjatil Islam Abi Hamid Al-Ghazali wa Syekh Al-Akbar Muhyiddin Ibni Arabi wal imam Abil Hasan Al-Syadzili wa ila arwahi awliya illahi ta'ala fi adzinu sandara khususan arwaha wa lisunga wa ruha wa lila jaddina Muhammad Matamakin kudasallahu asrarahum wa nawwara dharaihahum wa a'ada alina min barakatihim wa nafa'ana bi'ulumihim wa ila arwahi ulama'ina muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama wal jam'iyyatil islamiyyatil ukhra khususan ruha Khadratus Syam Hasyim Asy'ari ki Khalil Bangkalan ki Wahab Hasbullah, ki Bishri Sansuri, ki Wahid Gusdur, ki Ahmad Siddiq, ki As'ad Samsul Arifin, ki Ma'asum, ki Ali Ma'asum, ki Abdullah Salam, ki Sal Mahfud, ki Bishri Mustafa, Ghafarallahu Dunubahum, Masatar Ayubahum, wa yu'li darajatihim wa nafa'ana bi'ulumihim wa ila arwahi sa'iri abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa astiqa'ina khususan ruha abiki Abdullah Rifai wa ruha umminya Isalamah wa ruha umminya Fatma khufarallahu dhulubahum wa satara ayubahum wa yu'li darajatihim syai'unillahi lahumul Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الاقتصاد halaman 248 edisi Darul Minhaj. Fa'inkila, ini kita masih membicarakan sifat Allah yang kelima dan keenam, yaitu Sama' dan Basar, ya. Sifat Allah maha mendengar dan maha melihat, ya. Fa'inkila, maka jika dikatakan, ya, sebagai sangkalan dari lawan bicaranya Al-Ghazali, ya. Fa in kila ay iskalan wa apa namanya wa raddan dan seterusnya. Wa fa hadza yalzamukum fil idrakil hasili bisyammi wadz-dzauqi. Fa hadza, maka ini yaitu jawaban engkau Al-Ghazali sebelumnya, yaitu bahwa seseorang itu jika memiliki pendengaran, memiliki sifat penglihatan, itu lebih sempurna daripada orang yang tidak memiliki keduanya. Tidak mungkin Allah itu tidak punya sifat maha mendengar, maha melihat, karena dua sifat ini adalah sifat kesempurnaan. Kalau tidak ada dua sifat ini pada Allah, berarti ada kekurangan pada Allah. Nah, kalau betul tesis ini, wahai Al-Ghazali, ya, kalau postulat ini katanya kan kaidah itu kan, postulat Allah itu maha sempurna. Nah, kesempurnaan itu adalah kalau seseorang punya pendengaran, punya penglihatan. Kalau begitu kesimpulannya, karena Allah maha sempurna, jadi Allah punya penglihatan dan punya kesempurnaan. Nah, dengan menggunakan logik ini, maka yalzamukum, maka akan menjadi wajib ya, menjadi tetap, menjadi apa namanya, berbalik kum kepada kalian ya. Yalzamu wajib hadza ini kum kepada kalian fil idraki, di dalam apa namanya, di dalam kemampuan untuk mengetahui ya. Alhasil yang terjadi bisyami dengan penciuman, wadzauki dan pencecapan, walamsi dan perabaan. Kalau begitu logik yang sama bisa juga dong dipakai dalam sifat-sifat, yaitu mencium, mencecap, meraba. Karena kalau orang itu punya penciuman, punya perabaan, punya pencecapan, itu lebih sempurna daripada orang yang tidak punya ketiganya. Kalau begitu kesimpulannya, Allah bisa mencium, bisa meraba, bisa mencecap dong. Nah, ini sangkalan dari lawan bicaranya Al-Ghazali itu. Li'anna faktaha, karena hilangnya tiga apa namanya sifat-sifat tadi, asyamu wadzauku walamsu, itu nuksonun, adalah semacam kekurangan itu. Wa wujuda, dan adanya tiga hal itu, kamalun, kesempurnaan, fil idraki, di dalam mengetahui. Karena kan kalau sampean bisa mencecap, meraba, mencium, itu kan itu menjadi sumber pengetahuan itu. Ketika sampean mencecap, maka sampean mengetahui, oh pak, makanan ini rasanya begini, rasanya begitu. Jadi pengetahuan, al-idrak itu artinya pengetahuan. Apa namanya, dalam bahasa Inggris itu idrak itu bisa diterjemahkan dengan istilah cognition ya, mengetahui, cognition. Ada cognition, ada recognition ya. Kalau recognition itu mengakui, tapi kalau cognition itu mengetahui. Nah, al-idrak itu artinya cognition, mengetahui. Sampai tahu ada warna putih, ada warna hitam, ada cahaya, ada makanan itu rasanya enak, ada musik itu melodinya bagus ya. Ada, kalau sampai meraba, sampai juga bisa mendapatkan idrak itu. Meraba, oh ini barang halus, oh ini kasar ya, oh ini lembut, dan seterusnya. Jadi pengetahuan-pengetahuan itu kan bisa diperoleh melalui pencecapan, ya, perabaan, dan penciuman ya. Nah, ini sifat-sifat ini kalau hilang itu, kalau tidak ada pada seseorang, berarti orang itu kurang. Kalau sifat-sifat ini ada, nah itu kesempurnaan. Kalau begitu Allah harus punya tiga sifat itu dong gitu ya. Falaisa, maka tidak ada, kamalu ilmi man, kesempurnaannya ilmunya seseorang, alima, yang mengetahui orang ini, ar-ra'ihata, bebauan. Orang yang punya pengetahuan mengetahui sesuatu karena bisa kalau ada orang punya pengetahuan tentang bebauan. Sampai tahu kalau minyak itu baunya wangi. Tahu tok ya. Itu sempurnanya pengetahuan orang seperti itu tidak sama dengan kagamal ilman, ilmiman. Seperti kesempurnaan atau sempurnanya ilmunya orang, adroka, yang mengetahui orang ini, bisyami, dengan mencium ya. Sampai tahu minyak itu wangi. Itu pengetahuan yang sifatnya teori. Tapi kalau sampean tahu tentang wanginya parfum, terus sampean juga mencium sendiri dan ternyata wangi beneran, nah itu lebih sempurna, ya kan? Artinya apa? Kalau orang punya penciuman, itu berarti pengetahuannya lebih sempurna daripada yang hanya tahu tok tapi tidak punya penciuman. Wa kadzalika, sebagaimana dan seperti asyammu ya. Bidzauki, wakadzalika, dan sebagaimana bidzauki dengan pencecapan. Fa'ayna, maka di mana al ilmu, pengetahuan, bitu'umi, dengan apa namanya, dengan rasa, dengan rasa jamak itu ya, rasa artinya rasa yang jumlahnya banyak ya. Min idrakiha, dari mengetahui tu'um bidzauqi, dengan merasakan langsung ya. Ya, bagaimana Anda bisa membandingkan antara orang yang hanya tahu tentang rasa dibandingkan dengan orang yang tidak hanya tahu tentang rasa tapi juga merasakan langsung rasa itu? Tentu beda ya. Berarti kalau begitu Allah harus punya kemampuan untuk merasakan juga dong. Allah merasa seperti manusia merasakan nikmatnya makanan misalnya. Kalau begitu Allah juga harus punya kemampuan untuk atau sifat merasakan nikmatnya makanan dong. Ya tentu saja ini tidak benar ya. Allah itu tidak punya sifat-sifat itu ya. Nah tapi kenapa? Kalau tadi ya sifat sama dan basar tadi itu kan, kenapa Allah kok punya sifat maha mendengar, maha melihat, dan dalilnya adalah melihat dan mendengar itu kesempurnaan. Allah karena maha sempurna maka Allah punya sifat mendengar dan melihat. Nah ini kan sama. Kalau begitu Allah harus punya sifat mencecap, meraba, dan mencium. Karena itu kesempurnaan semua. Nah, jawabannya terhadap sangkalan seperti ini, wal jawabu, dan jawaban terhadap sangkalan ini adalah annal muhaqqiqina. Sesungguhnya orang-orang atau ulama-ulama yang tahqiq, yang mendalami masalah ini, yang mengetahui masalah sifat Allah ini dengan tahqiq, dengan mendalam ya, dengan apa namanya, dengan pengetahuan yang kokoh, solid, tahqiq ya. Min ahlil haqqi, di antara orang-orang yang ahli kebenaran ya, pemilik kebenaran atau orang-orang yang mengikuti kebenaran, sarrahu, menjelaskan mereka ini atau menerangkan mereka ini, bi itsbati anwa'il idrakati, dengan menetapkan, artinya menganggap adanya jenis-jenis pengetahuan ya, ma'asam'i, bersama pendengaran, wal basari, dan penglihatan, wal qadri, dan ukuran, dan dosis ukuran, alladhi huwa, yang al qadr ini, kamalun, adalah sekesempurnaan, fil idraki, di dalam apa namanya kemampuan mengetahui, dunal asbabi, bukan menetapkan, aiduna itsbatil asbabi, bukan menetapkan sebab-sebab ya, allati hiya, yang sebab-sebab ini, muqtarinatun, itu berbarengan, biha, dengan idrokat tadi itu, fil adati, di dalam kebiasaan manusia, minal mumasati, berupa menyentuh ya barang ya wal mulaqati, dan menjumpai atau menemui barang seperti misalnya mencium, meraba itu ya. Fa inna dzalika, karena sesungguhnya hal itu yaitu al asbab allati hiya muqtarinatun biha fil ada, itu muhalun muhal alallahi, terhadap Allah taala. Nanti akan saya terangkan, saya baca sampai selesai dulu. Kama jawazu, sebagaimana menganggap mungkin ya, membolehkan ahlul haq atau al-muhaqqiqin tadi, idrakal basari, kemampuan mengetahui melalui melihat ya, min ghairi muqabalatin, tanpa adanya penghadapan apa, berhadap-hadapan, bainahu, antara basar, wa bainal mubsari, dan diantara sesuatu yang dilihat. Wa fi tardi hadzal qiyasi, dan di dalam berlakunya secara umum ini qiyas ya, tardi itu artinya berlaku secara umum ya. Makanya ada istilah mutarib, itu artinya sesuatu yang berlaku pada satu kasus tapi berlaku pada kasus-kasus yang lain ya. Dengan memberlakukan qiyas ini apa, tardu hadzal su'ali, atau daf'u hadzal su'ali, adanya atau menyangkal ini apa, mutada' muakhar ya, wa fitr di hadzal qiyas, itu khabar muqaddam, mutada'nya diakhirkan, daf'u hadzal su'ali, menyangkal atau menolak pertanyaan seperti ini. Wala mani'a, dan tidak ada pencegah itu mawujud minhu dari tardu hadzal qiyas. Walakin tetapi lamma lam yarid, ketika tidak datang asyara'u agama illa bilafzil ilmi, kecuali dengan istilah ilmu, wasam'i dan sama, wal basari dan apa namanya sifat basar ya, mendengar dan melihat, lam yumkin, maka tidak mungkin itlaqu ghairihima, memakai atau mengucapkan istilah selain ya tadi itu al-ilm, as-sama atau al-basar ya. Jadi jawabannya terhadap sangkalan tadi adalah, jadi orang-orang ahlul haq atau al-muhaqqiqun, orang-orang yang ulama yang muhaqqiqun, yang mendalami masalah ini, sifat Allah berupa sama basar ini, mereka mengatakan bahwa mereka itu berpendapat bahwa Allah memiliki ya, memiliki sifat-sifat mengetahui ya. Allah itu adalah punya sifat al-ilmu misalnya, mengetahui kan, Allah maha mengetahui. Nah pengetahuan Allah ini ya, itu disertai dengan sifat-sifat yang lain, yaitu misalnya sama dan basar, melihat dan mendengar. Tadi kan dikatakan sebelumnya bahwa orang yang tahu dan pengetahuannya disertai dengan melihat dan mendengar itu lebih sempurna daripada sifat mengetahui yang tidak disertai dengan dua sifat itu. Nah, ini kesempurnaan. Nah, orang-orang ahli tahqiq ya, orang-orang ulama yang mendalam pengetahuannya, orang-orang ulama yang menguasai masalah ini ya, al-muhaqqiqun, mereka berpendapat memang betul Allah punya sifat maha mengetahui yang disertai dengan dua sifat tambahan ini, yaitu sama dan basar ya. Tetapi kalau sifat-sifat yang lain tadi itu, yaitu mencecap, meraba, mencium, itu tidak ada itu. Ya. Kenapa? Karena itu sebetulnya bukan apa namanya ya. Bukan kesempurnaan sebetulnya. Nanti akan diterangkan di belakang ya. Itu bukan kesempurnaan. Mencium dan meraba dan apa namanya membaui ya, itu bukan sifat kesempurnaan sebetulnya, nanti akan diterangkan di belakang. Jadi kalau sama dan basar sebagai penyempurna sifat al-ilmu, mengetahui, itu memang itu disetujui, sifat ini didukung atau disetujui atau disetujui oleh para ulama muhaqqiqun ini. Tetapi kalau sifat-sifat yang lain yang bukan sifat ya, sebab-sebab yang berbarengan dengan apa namanya idrokat ya, pengetahuan-pengetahuan. Jadi ada pengetahuan itu yang kemudian dibarengi dengan kemampuan untuk mencium, meraba, mencecap ya. Itu kemampuan-kemampuan seperti itu tidak ada pada Allah. Karena itu sebetulnya bukan kesempurnaan. Jadi Allah itu tidak bisa dikatakan maha mencium, maha meraba atau maha membau, itu tidak ya. Kenapa? Karena dalam hal sifat sama dan basar ya. Kalau kita membahas sifat misalnya melihat ya. Melihat itu tidak harus mengharuskan adanya mata dan kemudian adanya barang yang dilihat, itu tidak. Sampai bisa melihat tanpa adanya mata dan tanpa adanya anggota badan berupa mata, tidak harus itu. Sebagaimana juga mendengar ya. Tetapi kalau mencium, meraba, melihat, itu mengandaikan, mengharuskan adanya anggota badan ya. Tapi kalau mendengar itu atau melihat itu tidak harus mengharuskan adanya apa namanya anggota, adanya barang yang dilihat atau didengar, dan adanya anggota badan, organ dalam diri seseorang untuk melihat atau mendengar, ya. Sampai bisa disebut saya melihat, tetapi melihat dalam pengertian mengetahui melalui kemampuan al-ilm, kan bisa juga dikatakan, ya, saya melihat dalam pengertian saya mengetahui, ya, melihat dalam pengertian pengetahuan. Begitu juga mendengar, itu juga bisa dimaknai tidak mendengar dalam pengertian mendengar itu ada kupingnya misalnya, enggak itu. Tapi kalau sampean mengatakan mencecap atau mencium atau meraba, itu ya harus, ya, mengharuskan adanya anggota badan itu. Dan Allah kan tidak mungkin punya anggota badan, Allah enggak punya badan, ya, karena kalau Allah punya badan berarti sama dengan makhluknya itu. Dan selain itu memang di dalam agama tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu mencium, meraba, atau mencecap, itu tidak ada itu. Tidak ada dalilnya. Tapi kalau Allah maha mendengar, maha melihat, itu ada dalilnya dalam agama. Jadi selain dalil rasio atau akal, juga dalil agama. Di dalam Al-Quran maupun hadis tidak ada penjelasan atau keterangan Allah itu mencecap, meraba atau mencium, tidak ada itu. Itu jawabannya, ya. Wa amma ma huwa nuqsanun fil idraki fala yajuzu bi haqqihi ta'ala al-battata. Wa amma ma adapun sesuatu huwa yang sesuai itu ini nuqsanun adalah kekurangan fil idraki di dalam kemampuan mengetahui, maka fala yajuzu tidak mungkin nuqsan ini fi haqqihi di dalam konteksnya Allah Ta'ala al-battata sama sekali. Al-battata itu artinya sama sekali, ya. Jadi kalau sifat-sifat yang membuat pengetahuannya Allah itu kok menjadi berkurang, maka sifat seperti itu tidak mungkin kita lekatkan kepada Allah. Karena pengetahuan tanpa disertai adanya sifat sama dan basar, ya, mendengar dan melihat itu kekurangan, maka tidak mungkin Allah itu pengetahuannya tidak disertai juga sama dan basar. Tapi kalau mencium, mendengar, meraba, mencecap, itu bukan bagian dari kesempurnaan pengetahuan itu. Itu hanya sebab-sebab yang menimbulkan adanya pengetahuan, tapi tidak merupakan kesempurnaan itu. Fa'ingkila, maka jika dikatakan juga, ini juga ada pertanyaan lagi untuk Al-Ghazali, ya, juru akan menarik, ya, akan menggeret hadza keterangan ini semua, keterangannya Al-Ghazali ini, ya, ila itsbati taladzudi, untuk menetapkan sifat taladzud, menikmati, wa ta'allumi, dan merasa sakit, ya, bagi Allah. Karena merasa nikmat dan merasa sakit itu bagian dari kesempurnaan seseorang. Kalau ada orang kok tidak merasa sama sekali, badannya misalnya lumpuh, ya, badannya kebas, ya, tidak merasa apa-apa, ini fal khadir, maka orang yang kebas badannya, alladzi, seperti orang yang stroke itu kan kebas badannya, Pak, anggota badannya, ya, alladzi la yata'allamu, yang tidak merasa sakit, al khadir ini bidarbi, dengan dipukul, itu nakisun, itu sakit, kurang, orang itu tidak sempurna, ya. Jadi bisa merasa sakit itu kesempurnaan. Walain ninu, dan orang yang impoten, ya, alladzi la yataladzadzu, yang tidak bisa menikmati alainin ini bil jima'i, dengan jima', itu juga nakisun, itu kurang. Wa kadza, dan sebagaimana taladzuz dan ta'allum itu fasadus syahwati, rusaknya atau tidak berfungsinya syahwat, hasrat, ya. Orang tidak punya hasrat sama sekali, ya. Enggak pengin makan, enggak pengin minum, enggak pengin nikah, itu nuksonun juga kekurangan. Nah, kan Allah Maha Sempurna. Berarti kalau begitu Allah merasa sakit, merasa nikmat, ya. Punya keinginan ini, punya keinginan itu, kan begitu berarti. Ini pertanyaan ini ya. Karena itu fayam bagi maka seyogianya antas buta untuk tetap ya, untuk melekat menetap fi haqi di dalam haknya Allah syahwatun, syahwat hasrat ya, keinginan. Kalau gitu Allah juga maha menginginkan kalau begitu. Karena syahwat itu kesempurnaan pada manusia atau pada seseorang. Kulna menjawab aku Al-Ghazali, hadhil umur, perkara-perkara ini, tadullu menunjukkan hadhil umur alal khudusi terhadap kebaruan. Sampai merasa sakit, merasa senang, nikmat, ya, menginginkan ini dan itu menunjukkan bahwa orang itu memiliki sifat khudus. Khudus itu artinya sesuatu terjadi setelah tidak ada. Dari tidak ada menjadi ada, itu namanya al-khudus ya. Sampai misalnya merasa sakit, itu kan khudus itu. Semula tidak sakit terus merasa sakit, itu kan berarti ada hal baru yang terjadi pada kamu. Itu namanya khudus. Nah kalau Allah itu merasa sakit atau merasa nikmat ya, itu berarti pada diri Allah ada al-khudus ya. Ada sesuatu yang berubah. Nah kalau ada sesuatu yang berubah pada diri Allah, berarti Allah itu hadir, tidak qadim. Padahal sifatnya Allah itu qadim, maha abadi ya. Kalau Allah itu merasa ya, sakit atau merasa nikmat, berarti pada diri Allah ada sifat yang berlawanan dengan sifat qadim, yaitu sifat hadis itu. Nah, itu tidak mungkin itu. Jadi sifat-sifat ta'allum, taladzud, syahwat itu semua tidak mungkin ada pada Allah ya. Ya. Jadi pertanyaan tadi itu bisa disangkal dengan jawaban seperti ini. Terus, tapi kan itu kesempurnaan. Tadi kamu kan mengatakan wahai Al-Ghazali, setiap sifat-sifat kesempurnaan itu pasti ada pada Allah. Karena orang yang punya syahwat itu berarti sempurna daripada orang yang tidak punya syahwat. Kalau begitu Allah punya syahwat. Nah, jawabannya adalah wahia, dan sifat-sifat tadi ini semua, at-taladzud, at-ta'allum, syahwat, fi anfusiha, di dalam dirinya sifat-sifat ini, idza bukhitha, ketika dicari atau ditelaah ya, anha dari sifat-sifat ini, sebetulnya adalah khobarnya ya, nuqsonatun, adalah kekurangan-kekurangan, bukan kesempurnaan itu. Ya, wa muhwijatun, dan membuat butuh ila umurin, kepada perkara-perkara, tujibu yang mengharuskan perkara-perkara ini, al-khudutha, adanya al-khudus, yaitu sifat baru. Ya. Misalnya, fal-alamu, sifat sakit, merasa sakit, itu nuqsonun, kekurangan itu. Jelas itu. Semahua, kemudian sifat sakit ini, al-alam ini, rasa sakit ini, itu muhwijun, itu membuat butuh, ya, mengharuskan, ila sababin, kepada sebab. Ya, sampean tidak mungkin merasa sakit kalau tidak ada sesuatu yang menyebabkan sampean sakit. Berarti sampean butuh sesuatu yang lain, yaitu butuh, jadi supaya sampean bisa merasa sakit, sampean butuh sesuatu yang menyebabkan sampean sakit. Apa itu? Huwa, sebab itu tadi itu dorbun, adalah mukul. Karena memukul, sampean dipukul itu menimbulkan sakit kan. Jadi kalau sampean mau merasa sakit, ya dipukul dulu. Kalau sampean mengatakan Allah itu maha sempurna, lalu salah satu kesempurnaan itu adalah bisa merasa sakit, berarti Allah harus membutuhkan sesuatu yang menjadi sebab timbulnya sakit, yaitu dipukul. Gimana kok Allah dipukul itu, gimana caranya itu ya? Ya enggak mungkin. Jadi rasa sakit itu pada dasarnya kekurangan, bukan kesempurnaan ya. Dan Allah bukan, enggak mungkin maha kurang, itu tidak mungkin itu ya. Wadarbu, dan tindakan memukul ya, itu mumasatun, itu adalah sebentuk apa, persentuhan ya. Memukul itu kan terjadi karena ada persentuhan, adanya apa namanya overlap gitu ya, atau interaksi. Tajri yang terjadi mumasa ini bainal ajsami, di antara benda-benda, dua jisim, dua tubuh ya. Memukul itu kan terjadi karena ada orang yang memukul orang lain. Jadi mengandaikan ada dua badan berinteraksi, berarti itu artinya apa? Kekurangan. Karena supaya terjadi tindakan memukul itu mengharuskan ada sesuatu yang lain yang menimbulkan pemukulan itu. Nah, sampean butuh sesuatu yang lain, itu kekurangan itu. Karena orang yang butuh itu kurang. Kalau orang yang sempurna itu tidak butuh itu. Nah, kalau sampean butuh berarti kurang itu. Allah tidak mungkin kurang. Waladzatu. Nah, ini soal memukul ya. Waladzatu, sekarang ladzat. Tadi kan kita berbicara mengenai sifat atau perasaan sakit ya. Sekarang kita bicara tentang perasaan yang lain. Waladzatu, dan rasa enak ya. Rasa enak, ladzat, itu juga sama, itu bukan kesempurnaan itu. Itu kekurangan, karena apa? Karena ladzat, rasa enak itu tarji'u kembali, ladzat ini ila zawalil alami, kepada hilangnya rasa sakit ya. Idza huqqiqat, ketika didalami, ketika di apa namanya, didalami ladzat. Kalau sampai merenungkan secara mendalam, apa sih sebetulnya merasa enak itu? Enak itu kan terjadi karena hilangnya rasa sakit. Itulah sejatinya lazat. Rasa enak itu kan sejatinya adalah terjadi karena hilangnya rasa sakit, hilangnya al-alam. Itulah sebabnya atau asal-usulnya lazat. Autarji'u, atau kembali lazat ini ila darkima, terhadap mengetahui sesuatu. Hua yang sesuatu ini muhtajun, hua yang seseorang ya, muhtajun itu butuh, ilahi kepada ma, wa mustakun, dan kepingin orang itu, ilahi kepada ma, wa syauku, dan kepinginan, wal hajatu, dan butuh, itu nuksonun, kekurangan. Ladzat itu kan, kenapa kok ada ladzat? Karena ladzat itu terjadi karena sampean butuh sesuatu yang menjadi sebab adanya ladzat. Sampean merasakan makanan enak. Nah, merasa enak, makan enak itu kan mengandaikan, mengharuskan ada makanan ya. Kalau enggak ada makanan enak ya enggak akan timbul rasa enak. Berarti sampean butuh makanan enak. Nah, butuh itu bukan kesempurnaan, itu kekurangan itu. Karena itu enggak, Allah kesimpulannya Allah tidak mungkin mempunyai lazat atau rasa enak, merasakan enak, merasa sakit, itu enggak itu. Fal mauqufu, maka sesuatu yang diberhentikan ya, ala nuksoni, terhadap kekurangan ya, sesuatu yang membutuhkan nukson ya, sesuatu yang tergantung kepada sifat kekurangan. Fal mauqufu, maka sesuatu yang digantungkan ala nuksoni kepada kekurangan, itu artinya nuksonun, juga kekurangan ya. Ya, karena sifat lazat itu apa namanya, butuh kepada sebabnya lazat, yaitu makanan misalnya, dan butuh makan itu adalah kekurangan, maka sifat lazat atau perasaan lazat itu juga kekurangan. Itu maksudnya fal mauqufu ala nuksani nuksan. Itu soal lazat. Sekarang soal syahwat ya. Wa makna syahwati, dan maknanya syahwat, apa sih sebetulnya syahwat itu? Syahwat itu katanya kan ingin, hasrat. Apa sih sejatinya syahwat itu? Syahwat itu adalah talabus syai'i, mencari sesuatu, menginginkan sesuatu, al-mulaimi, yang kita cocok itu, sesuatu yang kita senang, yang kita itu condong ke situ. Itulah syahwat. Syahwat definisinya adalah sampean kepengen sesuatu yang sampean sukai. Nah itu bukan kesempurnaan itu, ya. Wala talaba, dan tidak ada mencari itu mawujud illa inda faqdil matlubi, kecuali ketika tidak adanya sesuatu yang dicari. Kenapa kok sampean mencari, menginginkan? Karena yang sampean inginkan tidak ada. Ya kan? Syahwat itu artinya adalah sampean menginginkan sesuatu yang sampean sukai. Kenapa kok sampean menginginkan? Karena yang sampean inginkan tidak ada di depan sampean. Kalau ada ya tidak muncul syahwat itu ya. Syahwat itu kan menginginkan sesuatu yang tidak ada. Ya kalau sudah ada ngapain diinginkan itu ya. Misalnya sampean kepingin makan enak. Itu kan artinya sampean menginginkan sesuatu yang tidak ada. Makanan enak itu belum sampean rasakan. Belum masuk di mulut karena itu sampean menginginkan. Kalau sudah masuk di mulut makanan enak itu ya sampean sudah tidak lagi menginginkan. Ya, mau sudah dimakan. Sampean menginginkan itu karena sampean belum merasakan makanan enak itu. Jadi menginginkan itu hanya menghendaki sesuatu yang tidak ada. Nah itu kekurangan namanya, bukan kesempurnaan itu. Wala ladzata, dan tidak ada rasa enak itu maksud illa inda nailima, kecuali ketika bisa meraih sesuatu laisa, yang tidak ada sesuatu ini bimaujudin ada. Jadi merasakan enak itu tidak mungkin kecuali kalau sampean meraih sesuatu yang semula tidak ada, terus sampean sampai dapatkan. Nah itulah di situ timbul rasa enak itu. Nah wa kullu ma, dan segala sesuatu, huwa yang sesuatu ini, mungkinon itu mungkin wujuduhu, wujudnya sesuatu ini, lillahi ta'ala, bagi Allah ta'ala, fahuwa, maka sesuatu ini mawujudun, akan ada. Bagi Allah itu tidak ada sesuatu kok tidak ada itu. Semua Allah sesuatu, segala sesuatu yang mungkin kategorinya, bukan mustahil atau ya bukan mustahil ya, maka ya bagi Allah itu ada, itu tidak mungkin tidak ada. Artinya tidak ada sesuatu kok disebut, tadi kan dikatakan ladzat itu terjadi kalau sampean meraih sesuatu yang tidak ada. Nah, bagi Allah itu tidak ada sesuatu kok tidak ada, itu enggak ada itu. Semua sesuatu bagi Allah itu ada semua, selama sesuatu itu mungkin ya. Karena itu tidak ada sifat lazat pada Allah itu, tidak ada itu. Artinya tidak mungkin Allah itu kekurangan sesuatu, itu tidak mungkin ya. Kalau manusia kan mungkin, sampean enggak punya mobil terus pengin mobil. Enggak punya rumah, pengen rumah. Itu kan artinya enggak punya. Lah Allah itu tidak seperti itu. Allah itu punya segala hal itu. Artinya tidak mungkin pada Allah itu ada kondisi terus tidak punya ini, tidak punya itu lalu menginginkannya, itu tidak mungkin itu ya. Falaisa, maka karena itu tidak ada yafutu. Ya. Itu apa namanya, yafutu itu lepas atau lewat, atau ya lewat hu kepada Allah, syai'un sedikit pun, hatta yakuna, sehingga ada Allah fitolabihi, karena menginginkan atau mencari syai'un itu, mustahiyan, bisa disebut sebagai orang atau zat atau Tuhan yang menginginkan. Wa binailihi, dan dengan meraih syai'un, sesuatu tadi itu, multadzan, itu merasa enak. Falam tutasawwar, maka tidak bisa digambarkan hadhil umuru, perkara-perkara ini, fi haqi, di dalam haknya Allah, pada konteks Allah maksudnya. Jadi kesimpulannya Allah itu tidak bisa disifati, Allah itu maha merasakan enak, maha merasakan sakit, maha menghasrati sesuatu, itu tidak ada itu ya. Itu sifat-sifat manusia itu ya. Nah sekarang terakhir ini masih ada sangkalan terakhir ini, wa idza qila, dan ketika dikatakan lagi sebagai sangkalan lagi sebagai apa namanya pertanyaan, inna faqda ta'allumi, sesungguhnya kehilangan merasa sakit ya, orang tidak punya kemampuan merasakan sakit, ya. Wal ikhsasi, dan merasakan bidorbi dengan dipukul, enggak merasa apa-apa ketika dipukul, itu kan sebetulnya nuksonun, kekurangan. Jadi tidak mungkin Allah tidak punya sifat ini, karena ini kekurangan. Itu kekurangan fi haqqil hadiri, di dalam konteks orang yang tadi itu, yang lumpuh itu, atau ya lumpuh ya. Wa inna idrakahu, dan sesungguhnya mengetahui adanya ta'allum dan ikhsas tadi itu, kamalun, adalah kesempurnaan. Wa inna sukuta syahwati, dan sesungguhnya hilangnya syahwat, min ma'idatihi, dari perutnya seseorang, ya, itu nuksonun, juga kekurangan. Wa thubutaha, dan adanya syahwat itu kamalun, adalah kesempurnaan. Nah, memang betul ya, orang itu merasa sakit bisa merasakan enak ya, kemudian punya keinginan, itu semua memang bisa disebut sebagai kesempurnaan. Tapi maksudnya kesempurnaan di sini itu bukan kesempurnaan yang mutlak. Kesempurnaan di sini itu kesempurnaan yang relatif ya. Maksudnya apa? Urida dimaksudkan fihi, dengan kamal di sini adalah annau, sesungguhnya kamal ini kamalun, kesempurnaan bil idhofati, relatif ya, dalam kaitannya ila dhidhihi, kepada kebalikannya ya tadi itu taladzuz, apa namanya, ta'allum, ikhsas dan syahwat tadi itu. Alladzi huwa, yang dhidhihi ini adalah muhlikun, itu menyimpulkan kerusakan atau bisa mencelakakan fi haqi, di dalam haknya orang tersebut ya. Jadi bisa merasa sakit itu memang kesempurnaan, tetapi ini bukan kesempurnaan yang mutlak, kesempurnaan yang relatif, yaitu apa, kesempurnaan kalau dibandingkan dengan kebalikannya. Karena kalau orang tidak punya kemampuan merasakan sakit ya, itu memang bisa mencelakakan dia. Kalau orang tidak punya perasaan sakit, itu kan gak ada sistem warning dalam tubuhnya. Kalau sampai tidak merasa sakit ya, sampai tiba-tiba misalnya gak merasakan sakit, terkena api gitu kan, terus badan sampai terkena api, terus tidak merasa sakit, kan akhirnya sampai tidak mencoba menghindarkan api itu, akhirnya sampai bisa kobong, bisa kebakar gitu kan. Rasa sakit itu sebetulnya membantu orang untuk bisa menghindari sesuatu. Tapi ini kesempurnaan dalam kaitannya dengan sifat sebaliknya. Jadi sifat ta'allum bisa disebut sebagai kesempurnaan dalam kaitannya, kalau dihubungkan ya, relatif itu maksudnya relatif itu dihubungkan dengan, kalau dibandingkan dengan sebaliknya. Tapi kalau dilihat secara umum itu bukan kesempurnaan itu. Misalnya syahwat ya. Ya. Punya syahwat, punya keinginan, itu kesempurnaan memang. Kesempurnaan dibandingkan kalau tidak punya syahwat. Orang yang punya syahwat itu kan lebih sempurna dibanding kalau orang yang enggak punya syahwat. Karena kalau orang enggak punya syahwat, enggak pengen makan, bisa mati. Tetapi syahwat itu kalau dilihat secara gambar besarnya, itu bukan kesempurnaan itu. Karena syahwat itu bisa menimbulkan penyakit, bisa ini, bisa itu kan. Jadi kesempurnaan di sini bukan kesempurnaan yang mutlak, tetapi kesempurnaan yang idhofi, yang relatif gitu ya. Fahuwa, maka kamal tadi itu, kesempurnaan tadi itu, idzan, dengan demikian, laisa, tidak ada kamal itu, kamalan, kesempurnaan, fi dzati, di dalam dirinya kamal itu. Jadi sebenarnya dia bukan kamal pada dirinya, bukan kesempurnaan pada dirinya, tapi kesempurnaan kalau dikaitkan dengan sesuatu yang lain. Artinya bukan kesempurnaan yang sempurna, yang mutlak gitu. Bihilafil ilmi, beda dengan pengetahuan. Kalau yang sifat mengetahui itu kesempurnaan pada secara mutlak itu. Orang yang punya sifat mengetahui itu secara mutlak itu lebih sempurna daripada orang yang tidak punya pengetahuan. Ya. Jadi sifatnya ilmu itu pada dirinya itu kesempurnaan, bukan kesempurnaan yang relatif ya. Wahadil idrakati, dan pengetahuan-pengetahuan ini semua, yaitu tadi sama basor ya, mendengar, melihat, itu kesempurnaan pada dirinya. Beda dengan mencium, meraba, dan semua tadi itu bukan kesempurnaan pada dirinya itu. Faham, maka pahamilah engkau zalika, keterangan ini. Selesai kita membahas sifat yang kelima dan enam. Sekarang kita masuk ke sifat yang ketujuh. Ini sifat yang menimbulkan perdebatan luar biasa, bahkan bisa menimbulkan gejolak politik yang dahsyat sekali pada abad ke 9, 8, 9, 10 Masehi dulu dalam sejarah Islam. Ini sifat ini. Ini sifat yang diperdebatkan di antara para ahli ilmu kalam atau mutakallimun dalam sejarah Islam. Dan perdebatan itu menimbulkan gejolak politik sampai ada pengadilan akidah yang disebut dengan mihnah dulu, inkuisisi. Ini sifat ini. As-sifatus sabi'atu, sifat yang ketujuh al-kalamu adalah sifat kalam. Nadda'i, mengklaim kami, Al-Ghazali maksudnya, an-nasani al-alami, sesungguhnya pencipta alam itu mutakallimun, itu bersifat mutakallim. Allah itu maha mutakallim, maha berbicara. Kama sebagaimana sesuatu ijma' yang bersepakat, berkonsensus, alaihi kepada ma ini al-muslimuna, semua orang Islam. Sifat kalam ini, sifat kalam bagi Allah ini disepakati oleh seluruh kelompok, seluruh orang Islam. Termasuk para filosof ya. Para filosof, para ahli ilmu kalam, ahli hadis, semuanya sepakat Allah itu maha berbicara. Nah sekarang yang menjadi soal adalah bagaimana memahami sifat kalam itu. Wa'lam, dan ketahuilah, annaman, sesungguhnya barang siapa, atau annam, sesungguhnya orang ya, arada, yang menghendaki orang ini, isbatal kalami, untuk menetapkan sifat kalam bagi Allah. Cara menetapkannya bi annal akla, sesungguhnya akal, yaqdi, itu memutuskan, menghukumi, atau ya memutuskan. Makanya ada istilah qadhi ya, seorang yang ahli memutuskan perkara. Ya, kalau orang mendalili ya, menetapkan sifat kalam melalui akal, yaitu apa? Bi annal akla, sesungguhnya akal, yaqdi, itu menghukumi akal ini, bijawazi kaunil khalqi, dengan kemungkinan adanya makhluk, muraddadina, itu di apa namanya, dibolak-balikkan, artinya apa, dipengaruhi atau dikomando ya, tahtal amri, di bawah perintah, wan nahyi, dan larangan, perintah dari Allah dan larangan dari Allah. Wa kullu sifatin, dan setiap sifat jaizatin, yang bersifat jaiz, yang mungkin ya, minal makhlukati, dari para makhluk, itu tastanidu, bersandar sifat ini, ila sifatin, kepada sifat wajibatin, yang wajib, minal khaliki, dari Allah yang maha pencipta. Maka fahuwa, orang ini fi syatotin, ya itu di dalam kengawuran. Pendapat orang yang seperti ini ngawur ini. Kenapa? Idh yuqalu, karena bisa dikatakan, lahu, kepada man, orang tersebut, in aratta, jika menghendaki engkau, jawaza kaunihim, kebolehannya, kemungkinannya adanya makhluk itu, makmurina, diperintah, min jihatil khalqi, dari arah makhluk, Jadi makhluk ini tidak saja bisa diperintah dari oleh Allah, tapi juga oleh makhluk yang lain. Makhluk ini bisa digambarkan, dibayangkan minhum dari makhluk, al-kalamu juga sifat kalam. Famusallamun, maka itu bisa disepakati, bisa ditaslimi. Tetapi wa in aratta, dan jika menghendaki engkau, jawazahu, kemungkinannya kaunihim ma'murin tadi itu alal umumi, secara umum, minal khalqi, dari makhluk, wal khaliqi, dan dari Allah yang maha pencipta, maka faqad akhadta, maka telah mengambil engkau atau memperlakukan engkau mahallan nizai, tempatnya perdebatan, musallaman, sebagai sesuatu yang disepakati, fi nafsi ad-dalili, di dalam dirinya dalil itu, padahal wahua, ya ini jumlah haliyah, dalam keadaan dalil ini, ya, atau apa namanya, ya dalil ini, ghairu musallamin, itu tidak disepakati. Itu tidak disepakati. Jadi Allah itu mempunyai sifat maha berbicara. Punya sifat kalam, ya, mutakallim, punya sifat kalam. Allah itu berbicara. Nah, cuma menetapkan atau menjelaskan sifat kalam ini tidak disepakati oleh para ulama. Ini ada perbedaan. Nah, disinilah nanti akan apa, pendapat dari kelompok A, B, C nanti akan disangkal satu-satu oleh Al-Ghazali. Ya. Kemungkinan pertama, ini pertama, kalau sampean memahami sifat kalam Allah itu adalah bahwa akal manusia, ya, secara rasio, itu kan sampean bisa paham atau setuju bahwa makhluk itu bisa diperintah, ya kan? Bisa diperintah. Nah, perintah itu kan harus ada, sampai diperintah atau dilarang, itu kan harus ada omongan, ya, ada kalam yang memerintah sampean atau melarang sampean. Jadi cara pertama untuk menjelaskan sifat kalamnya Allah ini adalah ini ada orang yang berpendapat bahwa sifat kalam ini, ya, Allah itu maha mutakallim karena, ini alasannya, karena manusia, secara akal, manusia itu kan mungkin diperintah atau dilarang. Ya. Baik diperintah dan dilarang oleh sesama manusia yang lain, misalnya diperintah oleh bosnya, oleh atasannya, ya, atau dilarang oleh orang lain, atau diperintah oleh Tuhan langsung. Jadi manusia secara akal itu kan bisa, ya, secara nalar itu kan mungkin diperintah atau dilarang. Baik diperintah atau dilarang oleh sesama makhluk yang lain, ya. Sampean dilarang oleh bos sampean, diperintah oleh bos sampean, atau diperintah dan dilarang oleh Allah langsung. Nah, perintah itu kan membutuhkan omongan. Kan gak mungkin sampean diperintah kok gak ada omongan. Ya kalau gak ada omongan, ya biasanya tulisan lah, ya, ya. Tapi kan tulisan ini sebenarnya wakil dari omongan itu. Sampean menulis sesuatu itu kan, tulisan itu mewakili omongan pada dasarnya. Karena asal-usul dari tulisan adalah omongan. Ya kan? Jadi sifat kalam ini harus ada pada Allah. Gak mungkin Allah tidak mempunyai sifat kalam, karena manusia itu tadi itu secara rasio bisa dilarang, bisa diperintah, ya, baik dilarang atau diperintah oleh sesama manusia atau oleh Allah. Nah, larangan dan perintah itu butuh kalam. Nah, kalau ada orang menjelaskan sifat kalamnya Allah dengan cara seperti ini ngawur, ini tidak benar. Kenapa? Karena jika maksudnya manusia itu bisa dilarang dan bisa diperintah, ya, itu maksudnya bisa dilarang dan diperintah oleh sesama makhluk yang lain, itu bisa diterima. Ya, ya jelas dong, sampean bisa diperintah oleh makhluk lain kan bisa, sampean diperintah oleh orang tua, oleh bos, oleh atasan kan bisa. Tapi kalau maksudnya adalah manusia itu bisa dilarang atau diperintah secara umum, baik oleh makhluk, sesama makhluk atau oleh Allah, nah, ini masih perdebatan ini. Ini belum bisa disepakati oleh semua kelompok. Jadi pendapat sampean seperti itu ngawur, ya. Karena kalau ditelisik lebih dalam ada masalah. Ada masalah itu. Ada masalah itu. Ini masih panjang keterangannya, kita teruskan lusa saja, kita hentikan saja ngaji Al-Iktisad malam ini, karena kalau saya baca lanjutannya nanti bisa sampai panjang ini, ya. Jadi kita teruskan lusa malam, lusa, ya. Sekian ngaji Al-Iktisad. Mari kita tutup seperti biasa dengan bacaan salawat bil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Terima kasih teman-teman yang ikut ngaji lewat space.